Ambasadori sirian për të drejtat e njeriut, Meselin Lëndër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, ka thënë në mbrëm se forcat e qeverisë së Sirisë kanë marrë qytetin Al-Sukna nga militantët e shtetit islamik. Ky vend banim ishte qyteti fundit madhor në provincën Homs, në të cilin ushtria e qeverisë së Sirisë e mori kontrollin nga luftëtarët e grupit ekstremist shteti islamik, derisa ushtria po vazhdon me përpjekjet e saj për largimin e militantëve nga rajonet lindore të Sirisë. Të dy këto zhvillime janë sinjale të mëtejshme për zvoglimin e sasisë të territorit të militantëve, të cilët e kishin okupuar qytetin Raka, së bashku me hapësira të tjera të gjëra në Irak dhe Siri, nga forcat të qeveritare në vitin 2014, dhe e kishin shpallur kalifatin islamik. Ofensivat të nga forcat e mbështetura nga shtetet e bashkuara, gjatë muajve të fundit, në mënyrë substanciale e kanë reduktuar territorin e shtetit islamik dhe kanë çuar në çlirimin e Mosulit, që nga grupi ekstremist ishte shpallur kryqytet në Irak. Brett McGurk tha se ekstremistët e kanë humbur 58% të territorit në Siri, që e mbanin në kulmin e dëpërtimit të tyre, dhe 78% të territorit që e kishin nën kontrol në Irak. Forcat demokratike siriane të përbëra nga luftëtarët kurdë dhe arab e të mbështetura nga forcat amerikane prej muajit nëntor janë në rrethim të Rakës dhe duke avancuar ka ky qytet. Ofensiva për marrjen e kontrollit ndaj Rakës është lansuar më 6 qershor. Sot në Raka shteti islamik po lufton për secilin blok të fundit dhe luftojnë për mbijetimin e tyre, u tha McGurk reporterve dhe ka shtuar se vlerësojmë se atje janë afro 2000 luftëtarë të ISIS-it që kanë mbetur në Raka. I dërguari special amerikan McGurk tha se koalicioni e ka krijuar një bazë të dhënave me afro 19000 emra të luftëtarëve të shtetit islamik, duke përdorë telefona mobil, regjistra të adresave dhe dokumente të tjera që janë marrë gjatë luftimeve. Këto informacione po këmbehen me agjencin policore ndërkombëtare Interpol, tha McGurk. Si pas të dhënave të publikuara më 16 korrik nga Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, nga lufta civile 6 vjeçare në Siri, janë vrarë më tepër se 330.000 njerëz, përfshirë 99.617 civil. Shtetet e Bashkuara dhe Turqia i mbështesin grupet e ndryshme që luftojnë kundër qeverisë së presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad. Presidenti Assad, nga ana tjetër, mbështetet nga Rusia dhe Irani. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zgjedhjet lokale në Maqedoni do të mbahen më 15 tetor. Kryetari i kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, sot e ka dekretuar datën për mbajtjen e tyre, sipas marrëveshjes së partive politike, pasi kishte kaluar afati për mbajtjen e zgjedhjeve në muajin mars, për shkak se nuk ishin informuar institucionet pas së zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura në dhjetor të vitit e 2016. Zoti Xhaferi u ka bërë thirrje partive politike për të respektuar procedurat ligjore, në mënyrë që të sigurohet proces zgjedhor i lirë dhe demokratik. Zgjedhjet lokale do të mbahen në 82 komuna dhe në Shkup si njësi e veçantë e qeverisjes lokale. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov tha sot se beson se kolegu i tij amerikan ishte i gatshëm ta vazhdojë dialogun me Rusin për çështjet e ndërlikuara, megjithë tensionet e dyanshme dhe imponimin e sanksioneve të reja amerikane kundër Moskës. Ne ndjejmë me gatishmërinë e kolegëve tanë amerikan për vazhdimin e dialogut, tha Lavrov, dhe ka shtuar se mendoj se nuk ka alternativë ndaj kësaj. Këto komente ai bëri pas takimit të tij me sekretarin amerikan të shtetit Rex Tillerson, për të cilin u tha se ishte mjaft takimi i gjatë derisa të dy zyrtarët e lartë po marrin pjesë në mbledhjen e asociacionit të vendeve të Azisë Juglindore, shkurtimisht ASEAN, në Manilë të Filipineve. Në fillim të takimit, Tillerson dhe Lavrov këmbyen në fjalë lavdëruese dhe buzëqeshje, por nuk kanë bërë komente para gazetarëve që për një kohë të shkurtër ishin lejuar të hynin në fillim të takimit ndërmjet dy zyrtarëve të lartë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm ka votuar unanimisht për imponimin e sanksioneve më të ashpra deri tash kundër Koreas Veriore, për shkak të programit raketor të këtij vendi. Në këto sanksione përfshihet edhe masa e ndalimit të eksportit në vlerë prej 1 miliard dollarësh, që është 1/3 e eksportit total të Koreas Veriore, i cili vitin e kaluar arriti shumën prej 3 miliard dollarëve. Gjatë muajit të kaluar, Korea Veriore i ka kryer dy prova të raketave balistike ndërkontinentale, duke pretenduar se tash ka kapacitet për të lansuar sulm kundër Shteteve të Bashkuara. Kjo rezolutë ishte propozuar nga Shtetet e Bashkuara. Pas së votimit, ambasadori amerikan në OKB, Nikki Haley, tha se duhet aksioni më tejshëm dhe ka shtuar se Shtetet e Bashkuara po ndërmarrin dhe do të vazhdojnë të ndërmarrin masa të kujdesshme defensive për mbrojtjen e vendit tonë dhe të aleatëve tanë. Japonia sot e ka shënuar 72 vjetorin e sulmit të parë atomik në botë në Hiroshimë. Japonia është i vetmi vendi që i ka përjetuar dy sulme atomike në Hiroshimë dhe Nagasaki në vitin e 1945, raporton agjensia AFP nga kryeqyteti Tokyo. Sulmi në Hiroshimë u bë më 6 gushtit të vitit e 1945, ndërsa 3 ditë më vonë u krye dhe sulmi i dytë në Nagasaki nga Shtetet e Bashkuara në fund të luftës së dytë botërore. Japonia e shpalli kapitullimin më 15 gusht të vitit 1945. Nga këto dy sulme janë vrarë 120.000 vetë në Hiroshimë dhe 74.000 vetë në Nagasaki. Disa vdiqen me njëherë, ndërsa të tjerët të vdiqen pas disa javëve, muajve apo viteve për shkak të plagëve apo sëmundjeve të ndërlidhura me rrezatim. Shumë njerëz në Japoni konsiderojnë se këto sulme ishin krim lufte, pasi në shënjestër ishin civilet dhe për shkak të natyrës së jashtëzakonshme shkatruese të këtij armatimi, raporton AFP. Por shumë amerikan besojnë se sulmet e kanë përshpejtuar përfundimin e konfliktit të përgjakshëm dhe përfundimisht i kanë shpëtuar jetet, duke konsideruar se kjo i arsyeton sulmet e Shteteve të Bashkuara me bombë atomike. Gazeta britanike Telegraph ka raportuar dje se Mbretëria e Bashkuar është e gatshme të paguajë deri në 40 miliardë euro për tërheqjen nga Bashkimi Evropian në procesin që njihet si Brexit. Kjo gazetë, duke i cituar tre zyrtarë të lartë, raportoi se qeveria britanike ka konkluduar se pagesa është e vetmja mënyrë për ta përfunduar rrugën pa krye në negociatat aktuale me zyrtarët e BE-s. Kjo është hera e parë që në Britani është paraqitur një hedhën për pagesë lidhur me Brexitin. Zyrtarët e Bashkimit Evropian, të cilët e kanë thënë se fatura mund të jetë së paku 60 miliard euro, janë shprehur se dëshirojnë progres të rëndësishëm për këtë kapitull, para se bisedimet të fillojnë për çështje shumë më të ndërlikuara. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.